Takže dobré dopoledne ještě. Děkuji Michalovi za úvod. Jsme jako ve zprávách, zvířátka už byly, ale teď zase zkusíme nějaké jiné téma, protože já to nemám o zvířátkách, to vás musím zklamat, jestli čekáte, že na to nějak navážu, tak zvířátka nebudou. Já jsem to dneska nazval jsem to, kde je ten les. Takže trošku přírody tam je, ale... Časem přijdete na to, co jsem tím... Nebo možná přijdete na to, co jsem tím chtěl říct. A na úvod připomenu s Biblem čtyři krátké příběhy, převážně z Nového zákona. Myslím, že všechny budete více či méně znát. A zkuste se zamyslet nad tím, co ty čtyři úseky, co ty čtyři odstavečky mají společného. První je velice známý příběh o uzdravování v sobotu. Je to z Matouše 12. kapitoly, 9. až 13. verš. Já to nebudu číst přesně tak, jak to je, ale jedná se tam o to, že Ježíš přišel do synagogy a byl tam člověk, který měl, píše se tam, že měl chromou nebo odumřelou ruku, a farizeové sledovali, co bude dělat, protože byla sobota. Čekali, aby ho obvinili z porušení zákona o tom sobotním klidu. A Ježíš jim položil takovou řečnickou otázku, je dovoleno v sobotu činit dobře či zlé, život zachránit nebo zahubit. Tak to je první kousek. Druhý, to je z Lukášova evangelia z 10. kapitoly 38 až 42. A je to příběh Marie a Marty. To je taky velice známý příběh, kdy ta Marta, když tam přišel Ježíš, tak ta Marta tam obhospodařuje tu domácnost a pobíhá tam a točí se kolem vaření a stará se o to, aby všechno bylo tak, jak má být. A byla naštvaná, že její sestra Marie tam jen tak sedí a je u Ježíše, místo aby jí pomohla. Tak to je druhý. Třetí je farizeus a celník, je to z Lukášova evangelia, 18. kapitola, 9 až 14. A je to příběh, kdy se přijde farizeus do chrámu a modlí se a vypočítává tam vlastně, co všechno dělá dobře, jak se snaží, jak splní ty své povinnosti, že se postí se dvakrát denně a dává desátky. A vedle něj je ten druhý, ten celník, který tam jen tak sklesle jako prosí Boha o odpuštění. Tak to byl třetí a poslední. Desátky z Máty a Kopru, je to z Matoušova evangelia 23. kapitola, myslím, že 23. verš, jestli to mám dobře napsáno. A tam Ježíš kritizuje zákonníky, v podstatě jim vyčítá, že tak úzkostlivě dávají desátky ze všech možných drobností a prkotin, jako z máty, kopru a kmínu a nevím z čeho všeho, tam prostě dávají desátky a přitom jim uniká to důležitější, spravedlnost a milosrdenství. Tak tyhle čtyři příběhy, uzdravení v sobotu, Marie a Marta, farizeus a celník a desátky z máty a kopru, tak já tam vidím něco společného, i když vidíte tam taky něco společného. Jasně. Já nevím, jestli to mám nechat jako řečnickou otázku, nebo jestli vám mám dát šanci získat hvězdičku nebo malou jedničku. Tak, Luboši, jednou větou. Je to tam taky? A je tam ještě něco?
Že dávali všichni z přebytku a prostě, že...
Ve samozpravedlnosti, tak se...
Ale tam totiž ten problém, že tam je toho tolik, že všichni máte pravdu a ani neříkáte to, co bych chtěl slyšet. Takže máte všichni pochvalu, děkuji, že jste to sledovali. A to zrekapituluju, aby to z toho vyplynulo trošku lépe. Farizeové tak nějak lpěli na tom, na té liteře, na tom každém slovíčku, na těch jednotlivých drobných příkazech, že neviděli to podstatný. Marta pro samou práci, pro to běhání z kuchyně do jídelny a zpátky, tak neviděla tu skvělou příležitost a mnohem důležitější příležitost strávit čas s Ježíšem. Farizeus pro ty svý dobrý skutky neviděl něco důležitějšího a to je, že potřebuje, i přesto, že dělal dobré věci a to, co tam vlastně jmenoval, bylo správný, tak přesto všechno neviděl to podstatnější, že i tak potřebuje Boží odpuštění. A ty, co dávali desátky z máty a kopru, tak ty taky zapomínali na důležité věci. Tak já jsem v těchto rozdílných příbězích viděl to společné v tom, že pro stromy neviděli les. A už jsme se trochu přiblížili k tomu lesu. Pro ty praktický drobný denní úkoly, který v podstatě sami o sobě jednotlivě nejsou v něčem špatný a kterých je spousta, tak kvůli tomu všemu, kvůli té denní rutině neviděli to podstatné. Dívali se pečlivě pod nohy, aby špatně nedošlápli, ale lezli vůbec nevěděli, kam jdou. Tak ještě k tomu přidám nějakou další paralelu. Když bychom se podívali do 7. kapitoly Matoušova evangelia, tam se píše, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti vyjmu třísku z oka a hle, trám ve tvém vlastním oku? Tady je to ještě docela vyhrocený, protože nejenom, že ten člověk nevidí, pro třísku nevidí trám, ale dokonce jako dokonce ve vlastním oku nevidí trám, ale u jiného tu třísku vidí. Tak to bych řekl, že zapadá do toho našeho schématu o té ztrátě perspektivy. A ještě se vrátím k Matoušovi do 23. kapitoly. Tam, kde Ježíš říká těm zákonníkům a farizejům, běda vám, odevzdáváte desátky, zmáte a kopru k mínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější, právo, milosrdenství a věrnost. To už jsme se tady řekli. Ale on na to ještě potom navázal, toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. A říká, slepí vůdcové, cedíte komára a velblouda spolknete. Jo. Tak úzkostlivě dbali ty zákonníci na ty drobné a ne tak důležité předpisy a nařízení, že zapomínali na to nejdůležitější. A to si myslím, že taky dobře ilustruje takovou ztrátu a pohlcení v detailech, protože oni možná chytnou toho komára, ale jak si spolknou velblouda, nebo se jim někde zadrhne v krku. A mám tady ještě jeden příklad, který není z Nového zákona. Je to z přísloví 14.4. Tam jsem trošku váhal, jak to bylo myšleno. Já vám to přečtu. Kde není skot, je čistý žlab. Kdežto hojná úroda bývá, kde jsou silní býci. To je z ekumenického překladu, anebo ještě z jiného překladu. Kde nejsou voli, je žlab čistý, ale hojná úroda bývá díky síle býka. Tak u tohle jsem si trošku říkal, jak je to vlastně myšlený, jestli to vůbec zapadá do toho, co jsem vlastně chtěl říct. A když jsem nad tím tak dumal Soňa už ví, možná, zdá se. To určitě můžeme. A já jsem přišel ještě na... Přišel prostě. Něco mi tam tak ještě brnklo v hlavě. Říkal jsem si, čistou stáj, mít dokonale čistou stáj, že jo? Kde není skot, je čistý žlab. Někdo může lpět na tom detailu, mít dokonale čistou stáj, ale tím mu uniká ten smysl té stáje, aby měl dobytek a aby z toho měl nějaký užitek. A to bez práce a nějakého nepořádku moc nejde udělat. Takže dobrý hospodář moc neřeší, jestli ty žlaby má naleštěné, ale stará se o to podstatné, o ten dobytek. A to si myslím, že zapadá do toho našeho, do té naší myšlenky, že někdo pro stromy nevidí les. Takže těch příkladů jsem v Bibli našel dost a myslím, že ne zdaleka všechny, že byste na nějaký přišli, ale teď z toho nebudu vás zkoušet. Jak jsem říkal, většina byla z Nového zákona, jeden z přísloví, teda jeden z přísloví, ano. A to bylo teda z doby, z jaké doby, no? Jak je to dávno, co tady chodil Ježíš po zemi? No, z doby říše římské, takže 2000 let, dejme tomu. A to mě vlastně zaujalo, jsem říkal, když jsem se to zasadil do toho časového kontextu, říkal jsem si tak, vlastně před 2000 lety měli problém najít to podstatný. Často. Pro ty drobnosti neviděli to hlavní. A jsem říkal, no ale co teprve my, že jo, teď? Co oni měli za informace, jak to tam vlastně fungovalo, že jo, teď víme, v jaké době žijeme my a když to porovnáme, tak jsem to zkusil porovnat. Říkal jsem si tak, jak to bylo, co se týká informací a jejich šíření v Římě, to znamená zhruba ty 2000 let zpátky, jak to bylo, když jsem byl mlád v osmdesátkách a jak je to dneska. A je to zajímavé. V podstatě v době antické, v době Římské říše, tak tam vlastně ty informace se šířily v podstatě často ústně, něco málo bylo psáno, ale šířil se v podstatě, dalo by se říct, rychlostí koně, nějakým ústním podáním, to znamená, když se měl nějaká událost rozšířit po té říši, tak vyjeli na těch koních, přijeli na nějaké tržiště a tam vyhlásili něco, že třeba zvedli daně, nebo vyhlásili, že císař zemřel, nebo vyhlásili, že začala válka. To znamená, ta informace se tam šířila dny až třeba týden, možná víc. Tak ty obyvatelé, kteří tam byli na tom tržišti, tak informaci slyšeli, přišli domů, rozšířili to dál ve své vesnici, ve své rodině. No, tím to skončilo a měli zase na měsíc klid, že jo? Než zase tam někdo přijel na koni a zase jim něco zásadního nezdělil. Samozřejmě měli i něco dalšího, ale jejich zahlcenost informacema, bych řekl, byla nulová. Spíš trpěli nějakým informačním deficitem a informace jim chyběly, než aby měli problém vybrat to důležité. A když skočím teda do éry těch 80. let, do éry, kterou pamatujete to všichni 80. No asi ne, ale většina z vás to pamatuje. Tam to bylo s informacemi trošku jinak než v Římě. Tam už jsme těch informací měli víc. Tam jsme si zapnuli televizi, koupili noviny, odevřeli Rudý právo. No, tam už jsme museli zvažovat. Trochu nám ty informace filtrovaly, ale zase to bylo o něco jednodušší než dneska. Tenkrát jsme věděli, že když nám něco říká soudruh v Moskvě, nebo když si to přečteme v Rudém právu nebo v práci, tak jsme věděli, že to asi bude trošku jinak a měli jsme jistý vodítko, čemu máme a nemáme věřit. Takže ta míra zahlcení informacema byla nižší, možná střední, oproti antice samozřejmě podstatně jsme byli informovanější, museli jsme se trochu zorientovat, ale pořád jsme měli jistá vodítka, čemu se dá nebo nedá věřit. Informace jsme měli prakticky ve chvíli, jsme si pustili tu televizi nebo otevřeli noviny, a nebo jsme si třeba pustili Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu, to právě byly ty zdroje informací a v podstatě většina z nás měla podobné informace. Vlastně žili jsme v nějakým podobným informačním prostoru, kdy jsme slýchali stejné zprávy, řešili jsme podobné události. V podstatě jsme viděli každý den večer u televize to samé. A skok do současnosti. Někdo tuhle dobu nazval dobu informační obezity. Já jsem to teda četl včera prvně, ale možná to trošku odpovídá, že žijeme v takové době, že informací je víc možná, než dokážeme zpracovat. A ty zdroje, už to není tak, že si zapneme tu televizi a koukáme všichni na to samý, ale v podstatě online v každou chvíli někomu chodí nějaký zprávy, něco mu tam pípá, nějaký notifikace, něco streamuje a dívá se na sociální sítě a sleduje fotky a videa známých. A když jsem zmínil jakousi míru zahlcení těch informací, tak ta míra, řekl bych, je vysoká, nebo až možná extrémní, co vlastně máme kolem nás v tom informačním prostoru za množství zpráv. Jo, a tam už se míchají ten obří mix naprosto banálních sdělení, naprosto trapných videí. A v tom samozřejmě v tom prostoru plavou i informace důležité a podstatné. A jak si někdy těžké je tam rozpoznat. Takže když měli tenkrát před dávnými lety problém se zorientovat a poznat to důležitý, když tenkrát měli problém uchovat si ten nadhled, takový ten přehled o situaci, vlastně vědět, co se děje, tak a nestratit se v těch maličkostech, tak otázka, jak se to má podařit nám. Já jsem si to ilustroval takovým obrázkem, nebo několika obrázky, kdy taková ta informační krajina v tom starém Římě, to byla nějaká možná poušť, kde jsem tam rostl nějaký keřík nebo nějaký strom. A oni měli teda poměrně slušný rozhled, přehled. Těžko se v tom dalo zabloudit. Potom ty osmdesátky, to už jsem si ilustroval takovým obrázkem takového toho smrkového lesa, řekl bych trošku sežraného kůrovcem. Nějaké stromy byly prohnilé, ale pořád jsme se v tom lese dokázali jaksi rozhlídnout a zorientovat, najít nějaký směr. A pak ten třetí obrázek, to byla taková ta jeho americká džungle, skutečně nevidíte metr před sebe, kde jsou vysoký stromy, nízký stromy, visí tam všechny možné liány a teď ty listy a kape na vás voda a opice tam skákají, že jo, papoušci vřeští. Prostě nejenom opticky, ale i zvukově totální myšmaš všech možných zvuků, obrazů a tak. A vy v podstatě vůbec nevidíte na oblohu, nevidíte před sebe. To je možná příhodný obraz pro tu dnešní dobu a pro to, kolik nás těch věcí obklopuje, jak nás doráží ze všech možných stran, ve všech možných časech, v různých podobách. A teď možná čekáte nějaké rozřešení. Když jsem řešil o tom rozhřešení, tak jsem si vybavil takovou vtipnou scénku. Mám obavu, že asi moc neznáte, ale je to anglická scénka. Nevím, jestli to není od Monty Pythonu, ale mám pocit, že ano. Jak tam přijde taková zakřiknutá dáma k psychologovi a začne mu tak potichu jako vysvětlovat své problémy a on ji naslouchá. A pak najednou na ní zařve stop it. A zase ona zase začne povídat a vysvětluje mu to a on zase vyskočí a zařve na ní stop it. Jako, aby s tím přestala, než s tím má problém, tak prostě na ní jednoduše poradil, prostě vidím, že máš problémy, tak toho nech, ne? A bylo to strašně vtipně udělaný. Vidím, že se na to musíte podívat asi sami, protože takže to byla fakt dobrá scénka, ale teď vyzněla dost bídně, takže zkuste si to najít. Jo. Takže co s tím? Já bych řekl stop it. No, což pak může člověk, nebo jak bych to parafrázoval, což pak může člověka hledícího do mobilu přes cestu převést člověk hledící do mobilu? Což pak oba nesrazí tramvaj? Ještě mám jeden hezký příměr. A to je, vybavil jsem si piloty. Občas sleduju letecké katastrofy. Vy možná taky. Ne, já sleduju televizi letecký katastrof, tam je to ve větším. Tam vidíte detaily. No a tam je hezký, že když potom rozebírají, co se stalo, takže skoro vždycky přijdou na tu příčinu. Trvá jim to strašně dlouho, je to taková mravenčí práce. A oni rozklíčujou, co se vlastně stalo. A samozřejmě tam hrajou velkou roli piloti. A jsou, já si myslím, piloti patří těm jako nejpreciznějším lidem tady na Zemi, kteří jsou fakt školení a mají přesně postupy skoro na každou situaci. Jsou disciplinovaní, jsou psychicky stabilní, dokážou zvládat krizové situace. A přesto se někdy stává, že ten pilot, který letí letadlem, najednou jakoby ztratí orientaci a má pocit, že se děje něco, co se neděje. Najednou má pocit třeba, že to letadlo klesá nebo zatáčí, ale ono ve skutečnosti to nedělá. A v tu chvíli musí věřit přístrojům. Ono to má i nějaký, já nevím, jak se to teď to jmenuje, má to i nějaký vysvětlení, kdy vlastně ty naše orgány, vnitřní ucho a zrak vysílají nějaký falešný signály a vytváří v nás nějaký pocit, že se něco děje, ale on se to neděje. A to je taková forma iluze a ten pilot má takový nutkání s tím něco dělat, ale zároveň vidí ty přístroje, které to neukazujou. Ten přístroj ukazuje, že letí v rovině, že drží vejšku, že nezatáčí. A pro ty piloty je klíčový výcvik, že když se tohle stane a může se to stát každému, i tomu cvičenému pilotovi, tak je důležitý, aby věřil tomu, co vidí těm přístrojům. říká se tomu létání podle přístrojů a to musí zvládat taky. A slyšel jste o tom někdy? Najednou mají pocit, že prostě, možná jsme to někdy zažili, máte pocit, že se s vámi točí svět a to nemyslím, že třeba se vám vracíte z dřeváku, že prostě někdy ty pocity můžete mít a pak musíte věřit fyzice, věřit tomu, co ukazují nějaký přístroje. Jako mnohem méně disciplinovaní než piloti jsou kapitáni lodí, ale i ty musí občas věřit přístrojům, občas musí se podívat do mapy a taky samozřejmě se plaví v situacích, kdy viditelnost nebo v noci a musí se dívat na ten kompas, protože když jste v noci na moři, tak je to strašně nepřehledná věc. Párkrát jsem to zažil a je to úplně jiný než ve dne. Ve dne vidíte tu pevninu a i tak je těžký se zorientovat, ale v noci vlastně nevidíte nic a jsem tam nějaký světýlko. A když chcete zajet do přístavu, tak se první musíte podívat, zjistit vaši pozici, podívat se do mapy a pak se podívat do nějakého průvodce, pilota, jestli tam je nějaký třeba maják, nějaký, co by vás naváděl a jaký má světlo, jestli bliká, jestli má, jakou má barvu a tak. A na něj musíte mířit. A v tu chvíli musíte všechny nepodstatné věci, jako že nemáte v podpalubí umytou kuchyň nechat stranou, nemůžete řešit, že prostě se nemáte všechno v pořádku. Musíte prostě jenom hlídat, aby to hlavně vám neuteklo, abyste nestratili směr. A to se stane strašně jednoduše, protože když připlouváte do nějaké zátoky, do nějakého přístavu, tak tam je strašně světel. A jezdí tam auta a různě blikají, domy svítí a tam někde prostě na nějakém kopečku v té změti světel je nějaký ten to jediný důležitý světlo pro vás, který svítí a na který vy musíte mířit. Není to snadný. A to prostě někdy jedete fakt v situaci, kdy může být mlha, kdy nevidíte na špičku lodě, nebo mlha, že nevidíte flašku rumu na kapitánském stolku, prostě podmínky hrozný. A musíte věřit přístrojům, stejně jako piloti v těch letadlech. No a mě to něco připomnělo, protože už jsem taky nevím kolikrát, nepočítal jsem to, ale zažil jsem, že najednou máte pocit, že ztrácíte orientaci, že začínáte pochybovat. Je to skutečně tak, jak se říká v tom našem křesťanském rybníčku, je to všechno jakoby tak. A teď najednou smyslově ztratíte tu orientaci a začnete se v tom tak nějak plácat a nevíte. A to je ta chvíle, kdy začít věřit možná ne přístrojům, ale Božímu slovu. Něčemu, co je pevný a co skutečně může být takovýto světýlko mezi mnoha dalšíma světýlkama, které nás někam odvádějí, tak tam, když najdeme to jedno pravý, tak a budeme se toho držet, tak nás to provede takovou tou situací, kdy nevím, jak to popsat. Každý to asi prožíváte jinak, ale prostě najednou nemáte chuť nic číst, nemáte prostě chuť se modlit, nic vás nebaví a ještě ke všemu jít neděli do sboru a potkávat tam ty lidi a tak. Takže pokud jste v této situaci, tak to je ta správná chvíle začít konat jako ten správný pilot. Nespoléhat se jenom na ty pocity, které jsou matoucí a které možná signalizují něco, co není skutečnost, ale opřít se o to, co je pevný, o to Boží slovo, o tu skálu, která nás může právě tímhle nějakým způsobem provést. A k tomu, že pro stromy nevidíme les, což je tím motivem, který jsem si dnes tady vytknul do nadpisu, tak bych tady ještě zmínil z Janova evangelia z 5. kapitoly 39 a 40, kdy Ježíš kritizoval tehdejší znalce písma, kde jim říká, já to asi nemám přesně, zkoumáte písma a ona svědčí o mně, ale vy nechcete přijít ke mně. To je možná taky taková trošku situace, kdy ten teolog, kdy ten znalec písma kouká na ty písmena, kouká na to, na ty v podstatě jeho přístroje, ale odmítá věřit. Má před sebou ten návod, jak se zařídit, ale nějak to nechce přijmout. Nechce přijmout, kam by ho to vedlo, kdyby tomu uvěřil. Nechce přijít k Ježíši. No, takže když se na vás to všechno valí, stopit. Prostě se s tím nemažte. Stopit. Já mám úplně jednoduchou radu. Sedíte u televize a zjistíte, že už tam sedíte 2 hodiny, pořád ještě to má vypínač. Zatím. Už 2 hodiny čtete zprávy na mobilu, no tak vypnu data a vyfinu, že jo. Ano, to má řešení. Já vím, že to není snadný a že s tím každý nějak bojujeme, ale pořád to má řešení. Někdy úplně primitivní. Protože myslím si, že my chceme vidět ten les jako celek. My nechceme vidět jenom ty jednotlivosti, ty stromy, ale my chceme vidět ten les, protože to je mnohem úžasnější. Každý strom je skvělý, ale když to dá dohromady ten les, tak to je ještě o jeden level někde výše. Takže pohlcujete divočina, tak vymače to a prosekej to. Jitka včera přišla taková rozradostěná tady ze včerejší přednášky. No přišla, já jsem ji přivez teda. Já by se možná zabloudila v návalu emocí, ale tak to vlastně navazuje i na to, co tady říkal Honza, myslím předminule, že máme hledat nějakou naši vizi. A ta naše vize, to je v podstatě, my jsme ty stromy a ta naše vize, to je ten les a měli bychom ho nějak vidět, nějak najít, možná zvednout hlavy od těch věcí, které nejsou tak podstatné a najít to podstatné, zkusit tu vizi nějak definovat, tak pokusíme se o to nějak. Takže první krok stopit a druhý zvednout hlavu. A to je pro dnešek vše.